وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.
E quando aqueles idólatras virem aqueles que assemelhavam a Alá, eles dirão: Nosso Senhor, estes são aqueles aos quais atribuíamos semelhantes a Alá, que invocávamos além do Senhor. E estes ídolos dirão: Certamente vocês são mentirosos.